Leila Tuure. Varjojen aika. Lukija Sanna Majuri. Ensimmäinen osa. Kankahalla kasvoi kaunis kukkanen nimeltään. 1. Vuosia myöhemmin kävi ilmi, että tyttö syntyi täsmälleen samana päivänä, jolloin punaniskaisten baijerilaismiesten joukossa kovin valjulta vaikuttanut Adolf Hitler yllytti joukkoja vallankumoukseen Münchenissä. Jokainen läsnä oli ja tunsi hänen tuijottavan palavakatseisena ja vaativasti juuri itseään. Hän huusi jokaisen sanansa ja rytmitti puhettaan hakkaamalla kämmen syrjällään Bögebrökellerin oluen kyllästämään pöydän kanteen. Puheesta kiihottuneet miehet mylvivät kannustushuutojaan, mutta siitä huolimatta vallankumous päätyi katastrofiin ja kapinallisten johtajat vankeuteen. Oli tietysti hyvä, että yhteensattuma havaittiin vasta myöhemmin, sillä muuten sitä olisi pidetty huonona enteenä. Ainakin leppäskä olisi kailottanut pihan poikki, että semmoinen sattuma ennusti ihan kamalia. Hitlerin pöydänpaukutus oli pahan merkkipaalu. Se ymmärrettiin vasta vuosien jälkeen, mutta merkkipaalu oli myös pikkuisen syntymä, ainakin Lauri ja Aino Lindgrenille, jotka olivat haaveilleet lapsesta kauan. He olivat olleet naimisissa jo 5 vuotta ja menettäneet vähitellen toivonsa perillisestä, mutta sitten, vuosien pettymysten jälkeen, Aino alkoi kummastella itsessään tapahtuvia muutoksia. Ei hän heti arvannut niiden johtuvan tulevasta lapsesta. Mutta kun hän oli tarpeeksi kauan seuraillut omaa olemustaan ja saanut varmuuden asiasta, hän uskalsi kertoa Laurille. Lindgrenien pieneen keittiön laskeutui juhlallinen harrastunnelma. Aino ja Lauri olivat tavanneet Suomen itsenäistymisen kynnyksellä Laurin taivaltaessa siikaisten perukoilta uuteen työpaikkaansa sulfiittitehtaalle Poriin. Hän oli pysähtynyt hörppäisemään vettä ison maalaistalon kaivolle ja tavannut siinä talon ilosilmäisen tyttären. Rakkaus oli iskenyt molempiin heti, ja Laurin oli ollut perin vaikea jatkaa matkaansa, mutta sovittu mikä sovittu, ja tytön kanssa hän sopi palaavansa pian takaisin, tutustumaan lähemmin, ja oli palannutkin aikanaan. Hänen paluutaan oli viivästyttänyt ankara sota, joka oli riehunut Ainonkin kodin ympäristössä Ahlaisissa. Sydän perhona lepattaen tyttö oli pelännyt, ettei näkisi Lauriaan enää koskaan. Niin kamalia asioita tapahtui tutulla kotiseudulla. Mutta heti taistelujen päätyttyä Lauri tuli ja nai Ainonsa. Tytön vanhemmat vastustivat avioliittoa ankarasti. Niinä aikoina talon tyttären ei ollut soveliasta naida tehtaan työläistä, mutta Aino tiesi mitä halusi. Ja hän halusi Laurin, vaikka riitautuikin vuosikausiksi vanhempiensa ja veljensä kanssa, ja matkusti heti vihkimisen jälkeen kaupunkiin miehensä kanssa. Aino ja Lauri Lindgren olivat eläneet elämäänsä Venäjän vallan alla, mutta heidän tyttärensä syntyi itsenäiseen Suomeen, maahan, joka vasta totutteli uuteen ja kerrassaan outoon olotilaansa. Bolshevikki-johtaja Lenin oli tunnustanut Suomen Venäjästä eronneeksi valtioksi sekä suomalaisten että niiden harvojen eurooppalaisten ihmetykseksi, jotka tunsivat asiaan edes jonkinlaista mielenkiintoa. Varmasti monet hänen omistakin aateveljistään kummastelivat outoa päätöstä. Tällä tavalla koko maailman vallankumousta toteutetaankin. Ei liitetä yhteen, vaan päästetään erilleen. Leninin ajatuksista ei juuri kukaan pystynyt ottamaan tarkkaa selkoa, mutta olivatpa ne minkälaiset tahansa. Seurauksiin oltiin ainakin Suomessa enimmäkseen tyytyväisiä. Kaikki eivät tietenkään olleet. Milloinka ihmiset olisivat olleet mihinkään asiaan yhtä aikaa tyytyväisiä ja kaikesta samaa mieltä. Lindgrenin tytön syntyessä maa oli kuitenkin jo rauhoittunut. Ja joltinenkin tyytyväisyys vallitsi ainakin sen suhteen, että nyt saatiin itse päättää omista asioista. Kunhan tämä onni nyt vain jatkuisi, synkkämielisimmät tuskailivat. Vastasyntyneen valtakunnan rajat oli merkitty karttoihin pitkän kiistelyn jälkeen, ja itsenäisyys tuntui sen takia turvatulta. Olot alkoivat vakiintua muutenkin kaikin tavoin.